Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. iyun dushanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Oktyabrdagi otishma 17 kishining o'limi bilan tugagan hujumlar uchun mas'uliyatni o'zini Qozog'istonni ozod qilish armiyasi deb atagan guruh zimmasiga oldi. uf.uz O'zbekistonda 15-yilning eng yaxshi sport sayti deb tan olingan internet nashr yopildi. Qarang-chi, nima bo'lyapti? Buzla boshlagani xabar qilingan Toshkentdagi Kardishev bozori kunning 2:30 ochildi. Aramais plus 4. O'zbekistonlik va xorijlik inson huquqlari himoyachilari ishchi deb qamalgan jizzaxlik va uning advokati ustidan chiqarilgan hukm qayta ko'rilishini talab qilmoqda. Ramazon. Afg'oniston o'zbeklarining muborak oy oqshomlarida aytadigan qo'shiqlaridan tinglaysiz bugun. Ozod nazar. Abdulaziz Mansurning iftorlikka oid gaplarini rad etib bo'lmaydi, deydi islom tadqiqotchisi Abror Muxtor bugungi Ozod nazarda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari, mikrofon oldida Mehribon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Qozog'istonning Aqto'be shahrida bo'lib o'tgan otishmalar natijasida jami 17 kishi o'ldi. Bu haqda xabar qilgan Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, otishmalar oqibatida do'konlardan birining sotuvchisi va do'kondagi xaridor hamda qorovul halok bo'lgan. 3 nafar harbiy askar ham otishmalar payti qurbon bo'lgan. Shuningdek, hujum qilgan guruh a'zolaridan 11 nafari o'ldirilgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hujum qilganlar soni 27 kishidan kam bo'lmagan va ularning aksari yashirinishga ulgurgan. 5-iyun kuni bir nechta odamdan iborat guruh ikkita qurol do'koniga hujum qilgan va keyinchalik ular yo'lovchi tashish avtobusini garovga olib, harbiy qismga hujum qilishga uringan. O'zini Qozog'istonni ozod qilish armiyasi deb atagan guruh Aqto'bedagi ushbu hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Guruh xalqaro matbuot orqali chiqishida ushbu hujumlar Nazarboyev diktaturasiga qarshi Qozog'iston Qozog'istonning demokratik yo'ldan rivojlanishi tarafdorlarining ilk jangidir, deya bayonot berdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek saytimizda. Bugun Polshada NATOning keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlari boshlandi. Anakonda 16 nomli ushbu tadbirda 24 davlatdan jami 31 ming harbiy ishtirok etadi. Polsha mudofa vaziri o'rinbosari Bartlomiy Grabski NATOning ushbu tadbirini mamlakat tarixidagi eng katta harbiy mashg'ulot deya atadi. O'quv mashg'ulotlari Polshaning barcha harbiy poligonlarida 10 kun davomida o'tkaziladi. Iordaniya poytaxti Amman shahri shimolida joylashgan qochqinlar lageriga qilingan hujum oqibatida lager xodimlaridan 5 nafari halok bo'ldi. Mahalliy matbuot hujumni terakt o'laroq izohlamoqda. 70 mingdan ziyod falastinlik qochqinlar yashayotgan lagerga hujum bugun ertalab tonggi soat 7:00 sodir etilgan. Iordaniya qo'shnilari Iroq va Suriyaga nisbatan barqaror davlat hisoblanadi, lekin mart oyida Iordaniya hukumatida IShID jangarilarining hujumini oldi olingani va 7 nafari IShID jangari o'ldirilganini xabar qilgan edi. Kecha Afg'onistondagi otishma payti NRP, ya'ni AQShning milliy jamoatchilik radiosi muxbiri Devid Gilki halok bo'ldi. Xabar tafsilotlari bilan Qobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston janubida joylashgan Helmand viloyatining Morja tumanida AQSh milliy radiosi muxbiri Devid Gilki va uning afg'onistonlik o'zbek hamkori Zabih Tamanno halok etildi. NPR tarmog'iga qaraganda 50 yoshar David Gilli, 38 yoshar Zabih Tamannolar mashinasi Morja tumanida jangarilar tomonidan nishonga olingan. Hodisada ularning armiya askari bo'lgan haydovchisi ham nobud etilgan. AQSh davlat kotibi John Kerry Amerika va Afg'on jurnalistlari halokati borasida qayg'udoshlik bildirgan. Toliblar tomoni mazkur hodisa mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. Fransiya prezidenti Fransua Olland futbol bo'yicha Yevropa chempionati paytida terroristik hujumlar xavfi borligini tan oldi. Olland fuqarolarni hech narsadan qo'rqmaslikka chaqirib, mamlakatning 10 shahrida chempionat payti xavfsizlikni ta'minlash uchun 90 mingdan ziyod xavfsizlik xizmati xodimi ishlashi rejalanganini ma'lum qildi. Euro 2016 o'yinlari Parijda 10-iyun kuni boshlanadi. Bu musobaqalarda 2 million atrofida tomoshabin qatnashishi kutilmoqda. 13 noyabrda Parij xorijda amalga oshirilgan terroristik hujumlardan so'ng Yevropa davlatlarida xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar saqlanib qolmoqda. Islomiy davlat jangarilari o'z tarafdorlarini Ramazon oyida butun dunyo bo'ylab terrorchilik hujumlarini kuchaytirishga chaqirdi. Iroqda hukumat qo'shinlari Islomiy davlat guruhi nazorati ostidagi Falluja shahri yaqinida 400 nafar odam ko'milgan qabrini topishgan. Bu haqda ma'lum qilgan hukumatdagi anonim manbalarga ko'ra, qabrdan topilganlarning aksariyati ekstremistlar tomonidan qo'lga olinib, qatl etilgan harbiylardir. France Press agentligi manbasi mozor hududini minalardan tozalash chog'ida topilganini bildirdi. Uning aytishicha, qabrdan topilganlar orasida tinch aholi vakillari ham bor. O'zbekistonga doir xabarlar: xalq orasida Kadishov bozori deb ataladigan Toshkent shahridagi aviasozlar dehqon bozori bugun tushgacha yopib qo'yildi. Ma'muriyat bozori tozalik kuni munosabati bilan yopilgani kunduzgi soat 12 dan so'ng ochilib, odatdagi tartibda ishlay boshlaganini ma'lum qildi. Ammo ertalabdan ichkariga qo'yilmagan sotuvchilar va xaridorlar orasida bozor buzilyapti degan xavotir tarqaldi va tarmoqlarda tarqalgan suratlar shov-shuvni kuchaytirdi. O'zbek futbol fanatlari sayti UFFUz sayti o'tgan hafta oxirida sotdan yopib qo'yildi. Futbol sohasidagi jurnalistlarning ishonishicha, bunga saytda O'zbekiston futbol federatsiyasi faoliyatining keskin tanqid qilinishi sabab bo'lgan. Xabarlarning to'liq tafsilotlari saytimizda.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
6 iyunning eng muhim xabarlari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Oktobrdagi hujum uchun mas'uliyatni o'zini Qozog'istonni ozod qilish armiyasi deb atagan guruh o'z zimmasiga oldi. Guruh a'zolari o'z harakatlarini Nazarboyev diktaturasiga qarshi kurash yo'lidagi ilk urinish deb atadi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, yakshanba kungi hujumlar paytida jami 17 kishi o'lgan. Oktobrdagi hujumlardan so'ng bu shaharda eng katta darajadagi terror xavfi borligi e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Oktobrdagi otishmalar natijasida jami 17 kishi o'ldi. Bu haqda xabar qilgan Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, otishmalar oqibatida do'konlardan birining sotuvchi va do'kondagi xaridor hamda qorovul halok bo'lgan. 3 nafar harbiy askar ham otishmalar payti qurbon bo'lgan. Shuningdek, hujum qilgan guruh a'zolaridan 11 nafari o'ldirilgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hujum